Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı illik hesabatını yayıb, hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fərqli düşüncə üzərinə hücumlar davam edib. Hesabata görə Azərbaycanda hazırda ən azı 18 vicdan məhbusu var. Həbsdə olan jurnalist 54 yaşlı Rauf Mirqədirov babadır, nəvəsi var. Anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayeva bugün ona həbsxanaya yemək aparırdı. Həbsxanadan qayıdan ana Azadlıq Radiosuna oğlunun həbsindən, səhhətindən danışdı. Nüfuzlu Mercer Consulting şirkətinin 2016-cı il üçün ənənəvi şəhərlər və keyfiyyətli həyat reytingi çıxıb, 230 şəhər arasında Bakı yalnız 197-ci yeri tuta bilib. İslam dövləti yaraqlılarının 400 metrliyində yaşayanlar Azadlıq Radiosunun müxbiri nələri gördü? Azadlıq Live-də günün sualı da Bakıya verilən 197-ci yerlə bağlıdır. Sizcə keyfiyyətli həyat reytingində Bakıya belə aşağı yerin verilməsi obyektivdir, yoxsa yox? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Fevralın 25-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun işinə yenidən baxacaq. Vəkil Fuad Ağayev dinləmələrin onların iştirakı olmadan keçiriləcəyini deyir. Belə ki, İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu xahiş ediblər ki, proses onların iştirakı olmadan keçirilsin. İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublu 2013-cü ilin yanvarında İsmailidə baş vermiş kütləvi qıçaşların təşkilində təqsirli bilinərək 7 və 5 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Apellyasiya Məhkəməsi hökmü ədalətli saysa da, Ali Məhkəmə ötən ilin oktyabrında işi təkrar baxılması üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib. Avropa Məhkəməsi 2015-ci ilin əvvəllərində İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Məhkəmə ötən ilin noyabrında Tofiq Yaqublunun da şikayətini təmin edib. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu ittihamları rədd edilir, həbslərinin siyasi sifariş olduğunu deyirlər. Fevralın 24-də bugün isə Ali Məhkəmədə həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin kassasiya şikayətinə baxılıb.
Ali Məhkəmə fevralın 24-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin kassasiya şikayətini təmin etməyib. Vəkil Cavad Cavadov bildirib ki, məhkəmənin qərarını alan kimi Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcək. İntiqam Əliyev 2014-cü il avqustun 8-də həbs olunub. 2015-ci il aprelin 22-sində vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 2015-ci il iyulun 21-də İntiqam Əliyevin Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən şikayətini təmin etməyib. Xatırladaq ki, 2015-ci ildə İntiqam Əliyevin ilkin həbsinin qanunsuz olması və işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət edilib. Bu şikayət üzrə kommunikasiya artıq başa çatıb. Amnesty International təşkilatı İntiqam Əliyevi vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr və təhlükəsizlik məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini fevralın 29-da Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev jurnalistlərə deyib ki, səfər zamanı onun Xarici İşlər Naziri və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşlər olacaq. Səfər zamanı əsasən Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Salman fevralın 24-də telefonla Suriya müharibəsini müzakirə ediblər. Tərəflər müharibənin həlli yönündə əlaqələrə əməkdaşlığı davam etdirmək razılığına gəliblər. Kremlin məlumatına görə Putin, ABŞ və Rusiyanın vasitəsiliyi ilə Suriya ilə bağlı atəşkəs razılaşması barədə məlumat verib. Atəşkəs fevralın 27-sindən qüvvəyə minməlidir. Putinin köməkçisi Vladimir Kojin isə tərəflərin hərbi texniki əməkdaşlıq məsələsini də müzakirə etdiklərini deyir. Vladimir Putin bundan sonra İranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə danışıb. Tərəflər həmçinin Suriya müharibəsini müzakirə edib. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə bu arada xəbərdarlıq edib ki, əgər Rusiya ilə Suriya atəşkəs və siyasi keçidə ciddi yanaşmasalar, Vaşinqton B planını nəzərdən keçirir. Suriyanın Milli Barışıq Naziri Əli Heydəri ölkəsinin bu təklifi qəbul etdiyini, amma Suriyə istənilən hərbi əməliyyat, həmçinin Suriya ordusu, Suriya dövləti və ölkə vətəndaşlarına qarşı istənilən təcavüzün dayandırılması ilə bağlı razılaşmanı qəbul edir. Amma bu ölkədə faktların dəyişməsi və son vaxtlar qələbəyə doğru gedən ordunun dayandırılmasına bəhanə sübut olmamalıdır. Əli Heydəri. Türkiyə isə bu arada Suriyadakı Kürt qruplaşmalarının Suriya ilə bağlı atəşkəs sazişindən çıxarılmasını tələb edib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan fevralın 24-də Ankarada çıxış edərkən Suriya Kürtlərinin Demokratik İttifaq Partiyasının hərbi qanadını terrorçu təşkilat adlandırıb.
Aynı orqanizasyon şəması içində yer alan örgütlər bugün nasıl bir-birindən farklı dəyərləndirilə bilər? Aynı şəkildə bölgəyə gəldiyindən beri Əsəd rejimi ilə bir olub, muhalifleri ve sivilleri insafsızca bombalayan Rusya'ya DAEŞ'le mücadele ediyor, terör örgütleriyle mücadele ediyor demek komedinin ta kendisidir.
Erdoğan deyib ki, Demokratik İttifak Partiyasının hərbi qanadı olan YPG-də İslam Dövləti Qrupu və Əl-Nüsrə Cəbhəsi kimi təşkilatlarla eyni sırada yer almalıdır. Qeyd edək ki, Suriya ilə bağlı atəşkəs razılaşması sazişində İslam Dövləti Qrupu, Əl-Nüsrə Cəbhəsi və BMT-nin terrorçu təşkilat saydığı digər qruplara bu şamil edilmiş. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədliklə bağlı çərşənbə axşamı Nevada ştatında keçirdiyi primaries partiya daxili seçkidə milyarder Donald Trump qalib gəlib. Bu barədə CNN televiziyası və Associated Press agentliyi məlumat yayıb. İlkin proqnozlar onun 42, Texaslı senator Ted Cruz'un 25, Floridadan olan senator Marco Rubio'nun isə 21% səs topladığını göstərir. İndiyədək ilkin seçki keçirilmiş 4 ştatdan üçündə Trump qalib gəlib. Bu onun Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizədlik şansını artırır. Məlumatlara görə Nevada seçkisində fəallıq görünməmiş dərəcədə yuxarı olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdım. Artırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının 2015-2016 illər üçün yeni hesabatından başlayırıq. Əvvəlcə dünyadakı vəziyyət barədə Amnesty International xəbərdarlıq eləyir ki, 2015-ci ildə bir çox ölkələr beynəlxalq qanunları pozub. 98 ölkədə insanlar işgəncələrə, pis rəftarın başqa formalarına məruz qalıb. 30 ölkə qaçqınları zorla gəldikləri yerlərə qaytarıb. 18 ölkədə müharibə cinayətləri törədilib. İllik hesabatda dünyanın 160 ölkəsində insan haqlarının vəziyyəti araşdırılıb və təhlil edilib. Azərbaycan barədə nə deyilir? Hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fərqli düşüncə üzərinə hücumlar davam edib. Ötən ilin axırlarına olan məlumata görə azı 18 vicdan məhbusu hələ də dəmir barmaqlıqlar arxasındadır. O da qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil jurnalistləri, fəalları istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə təqib edib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının nümayəndələrinin ölkəyə buraxılmaması və ya ölkədən qovulması halları da yer alıb. Hesabatda deyilir bildirilir ki, neft qiymətlərinin düşdüyü milli valyutanın qiymətini itirməsi əhəmiyyətli bahalaşmaya və real gəlirlərin azalmasına səbəb olub. O da qeyd olunur ki, birinci Avropa oyunlarının keçirilməsi ağır iqtisadi qiymətə başa gəlib və bəzi məlumatlara görə bu tədbirin keçirilməsi naminə biznesə pul dəstəyi vermələri üçün təzyiqlər göstərilib, dövlət sektorunda işləyənlərin maaşları azaldılıb. Hesabatda nələr deyilir Azərbaycan barədə, ümumiyyətlə dünyadakı vəziyyət barədə, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalistlərdən biri Rauf Mirqədirovdur. 54 yaşlı Rauf Mirqədirov babadır, nəvəsi var. Anası 76 yaşlı Rəfiqə isə İsayevanın da nəvələri, nəticəsi var. Ancaq Rauf Mirqədirov haqqında danışanda anası uşağım deyir, hər həftənin üçüncü günü oğluna yemək aparır, bu gün də yemək aparan günüdür. Həbsxanadan qaydan, oğlunla görüşdən qaydan Rəfiqə İsayeva Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verdi. İlk növbədə müxbirimiz Rauf Mirqədirovun həbsi səhhəti ilə maraqlanıb.
Aydır mənim oğlum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tədricxanasında saxlanılır. Qəzamlıq yerdə saxlanılır. Hər bir ana üçün çox təsirli və hətta elə bir təsirlidir ki, ora hər ömrədə gedən mənim gözlərimdən bir ixtiyarı yaşaxır. Axı, niyə bu uşaq burada yatmalıdır?
Rəfiqə İsayevadan ikinci sualımız Rauf Mirqədirovun səhhətinlə bağlı oldu. Soruşduq ki, bizdə olan məlumata görə onun gözündə problem var.
Uşağın orada olduğu dövrdə, Mirqədirov Rauf'un olduğu dövrdə onun bir gözü kitablar oxuyur və onun gözləri bir gözü artıq fəaliyyətini təzviqən itirir. Beynində bərk ağrılar olur. Biz ona uzun müddətdir, bütün bu malikələri aparmışam, orada aparmışıq və həkimlər yazdırıb, mən almışam dərmanları, ona vermişəm. Bu vaxtında həmin bu malikələr orada gedir.
Çərşənbə günləri ərzaq qəbulu günüdür.
Almadır, armuddur, limondur, dor, xiyar, belə xırda-xırda şey. Hər kimi bilinmək şərtidir. Daxilində isti yeməklər verilir. Mən ora hər dəfə gedəndə, çatanda ora artıq özümün yaşaxır. Özümü çox pis hiss edirəm ki, mənim 54 yaşında oğlum 2 ildir tədricxanada yatır. Bu mənə çox pis təsir edir. Onu heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Və heç bir ana atanı evlad ilə sınağa çəkməsini heç vaxt hazırlamaram.
Rəfiqə İsayevaya növbəti suallarımız onunla bağlı oldu ki, həbsxanaya oğlunla görüşə tək mi gedir, üzrə gələndə ən çox nədən danışırlar. Bir də ümumiyyətlə Rauf Mirqədirova qarşı irəli sürülən ittiham barədə o nə düşünür?
Mən ora tək gedə bilmirəm. Məni hal-hazırda maşım tutmuşum, böyle danışılmışsın. O həmin şeyləri qoyur və mən gecirəm ona, çıxardırlar, qoyurlar. Mən kəlçü kanada diyalog onları tərəfi verirlər və çıxıb gəlirlər. Yəni, mən ora tək etməyə artıq necə bilmirəm. Yəni, səhhətim, halk-hazırda səhhətim ona yön verir. Həm də həm şəkər təsirini var, həm asmadı məndə, həm də damlayınırım. Mən bütün bunları malicə edirəm, özümü güclə saxlayıram ki, ancaq ki, ayaq üstə olum, oğluma yemək apara bilim. Yəni, sabahca mənim görüşüm var, saat 11-də Rauf'la. Axırıncı neçə aydır artıq görüş verirlər, hər ay görüş verirlər və həbsədə bir dəfə o mənimlə zəng edir, danışır. Çalışıram, ümumiyyətlə onunla görüşəndə, nə o bu məsələ haqqında danışır. Nə də mən, nəvələr necədir, uşaqlar necədir, nəticəm necədir, bacısı necədir, bu var, Bakıdan qızı var, qızının iki oğlu var, onlar da bir nəticəm var. Yəni bunlardan, Ben yine de inanmıyorum. Mesela o Marten'in aldığımı alıp gelmeyeceğim. Azerbaycan aldığımı hiç var. Hiç var. Hayalat edebilmez. Hiç var. Çünkü o ile derdiye almayıp hani şey devletini, halkını, hani şey bacarını döver. Ancak halkına yakışılır, yazsın, mesela her yerine divatlar ölesin, öz halkını hani şey ileride sürsün. Ben hiç o maddeni ağzıma alabilirim, inanın Allah'a. Belki onda ben çok gözlüyordum ki, Rauf'u belken, ilin akınında, az sermanına salsınlar. Çünkü o mahkeme, bir defa olunan mahkeme olmalıydı da bir defa. Mesela alınmadı. Ve ben her binada neyseydi, ben olmayayım orada bir başkası olan. Sözsüz ki, konsept verdi ki. Adamın imkanı olan, yine hamısını götürüp aparak gösterdim. Sabitsizlik ediyorum. Ben sana göre gözlüyorum ki, ben istemiyorum şey noktalarla bir sohbetini kısarsın. Ama her halde benim yaşım artık sus zaman geçti. Ve ben eve gelir ki, korkuram ki vakt zaman çatmasın. Ve ben de o tecihanada oğluyla ben hayatı terk edeyim. Bunu ben istemiyorum. Ben çok arzuluyorum ki yegane bir arzum var. Rauf'u bıraksınlar. Artık hiçbir şey istemiyorum.
Bu hapiste olan jurnalist Rauf Mirqədirovun anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayeva ilə söhbət idi. Müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Ətraflı maraqlananlar baxa bilərlər. Nüfuzlu Mercer Consulting şirkəti Bakıya 230 şəhər arasında 197-ci yer verib. Niyə? Səbəb odur ki, yaxşı şəhər Meserin fikrincə azad şəhərdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan paytaxtı son 5 ildə ən bahalı mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Hakimiyyət də bunu belə izah eləyir ki, Azərbaycanın dünyadakı, Bakının dünyadakı imici yaxşılaşsın, Azərbaycanı, Bakını dünyaya tanıtsınlar. Ancaq nüfuzlu Mercer Consulting şirkətinin 2016-cı il üçün ənənəvi şəhərlər və keyfiyyətli həyat reytinqində Bakı 230 şəhər arasında yalnız 197-ci yeri tuta bilib. Buna səbəb nədir? Şirkət bildirir ki, qiymətləndirmə 39 amil əsasında müəyyən olunub. Həmin amillər 10 əsas kateqoriyaya bölünür. Birincisi, siyasi və sosial mühit, siyasi sabitlik, qanunçuluq, iqtisadi mühit, məzənnə bank sistemi, ictimai və mədəni mühit, media və senzura, insan azadlıqlarının məhdudlaşdırılması məsələsi, tibb və səhiyyə, tibb xidməti, xəstəliklər, kanalizasiya, sanitariya sisteminin vəziyyəti, məktəblər və təhsil, kommunal xidmətlər və nəqliyyat, su elektrik, nəqliyyat və tıxacılar, əyləncələr, istehlak malları, mənzil şəraiti, ətraf mühit. Bunlar əsas 10 kateqoriyadır. Hər bir kateqoriyanın içərisində də 39 amil, ümumilikdə 39 amil əsasında Mercer öz qiymətini verir. Onu da qeyd edək ki, dünyanın ən bəxtəvər şəhərləri Viyanadır. Viyana birinci yerdədir. Viyana New York'u, Paris'i və London'u çox geridə qoyub. Müqayisə üçün New York bu siyahıda 44-cüdür. İlk onluğa Almanya'nın 3 şəhəri daxil olub. München, Düsseldorf və Frankfurt. Qeyri Avropa ölkələrindən ilk onluğa yalnız Avstraliyanın Sydney şəhəri düşüb və Kanadanın Vancouver şəhəri. Lüksemburg, Bern, Helsinki və Sürixin ən yüksək yerləri tutmasına baxmayaraq, Paris 37-cidir, London 39-cudur, Afina 87-cidir. keçmiş sovet məkanına gəlsək, burada Tbilisi 188-ci, Yerevan 182-ci, göründüyü kimi 197-ci yeri tutan Bakıdan qabaqdadır. Həm Tbilisi, həm də Yerevan. Tehran, Daşkənd, Aşqabad, Bişkək, Düşənbə Bakıdan sonraki yerləri tuturlar. Moskva Bakıdan qabaqdadır, 167-ci yerdədir. Sankt-Peterburq 174-cü yerdədir. Rusiyadan cəmi 2 şəhər düşüb. Yəqin dinləyicilərimizi İstanbul da maraqlandırır. İstanbul xeyli qabaqdadır, 122-ci yerdədir. Azadlıq Life'da günün sualı deyilə bu siyahı ilə bağlıdır. Bakıya həyat keyfiyyətinə görə 230 şəhər arasında 197-ci yer, yəni keyfiyyətsiz həyat şəraiti keyfiyyətsiz olan ölkələr şəhərlər sırasına düşməsinə dinləyicilərimiz necə baxırlar. Facebookda Səbinə Vahabova yazır ki, ümumiyyətlə pis nəticə deyil. Yağmur, yağmur yazır. Azərbaycanda nə keyfiyyətlidir ki, Bakı da keyfiyyətli olsun. Hakimiyyətdən tutmuş ərzağa kimi hər şey adına razılıdır. Ülvi Məmmədov yazır ki, ona görə də intihar dərd düşüb də. Der Pate yazır, danışanda ilə danışırlar ki, güya ilk ol nuxtadır. Niyamətdin Ağayev yazır, mən inanmıram, yəni biz bu qədər inkişaf eləyib 197-ci yerə çıxmışıq, bravo. İssazadə yazır, Yerevan 182-ci, Tbilisi 188-ci, İstanbul 122-ci, Tehran 210, Bakı 197. O buna şərh yazmayıb, yalnız sadalayır. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. İslam dövləti yaraqlılarının 400 metriyində yaşayanlar. Türkiyənin Karkamış rayonu sakinləri ilə İslam dövləti yaraqlılarının 4 metrlik sərhəd divarları ayırır, amma bu divarlar qadınlı, uşaqlı, onlarla ailəni hər bəladan, güllə barandan qoruya bilmir. Azadlıq radiosunun müxbiri həmin regionda olub, onun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bura Türkiyə sərhəddidir. Sərhəddin otayı İslam dövləti yaraqlarının nəzarəti altında olan Suriyə torpaqlarıdır.
Qarşı tərəf, bax, işit, daş. Oradan atıyorlar bizim.
Orada o bina, he, o deyil.
He. Bizim bu evlerin yanına düşüyor buralara. Havan mermileri, roket. Oradan atıyorlar bak. Şu karşı taraf daş.
İki ildən çoxdur ki, Suriyə tərəfdən sərhəd yanı ərazi İslamçı yaraqlılar tərəfindən zəbt olunub. Türkiyənin 2000 nəfərə yaxın Karkamış rayon sakini qonşudan qorxu altında yaşamağa məhkumdur.
Mövzülənmişlər, hep silahlılar. Hep roketli, silahlı.
Korkunçlu?
Korkunç, sakalları böyle.
Vallahi.
Vallahi. Benim bütün akrabalarım orada, orada çok insan kestiler.
Sizin tanış arkadaşınız?
Tabii, tabii, tabii. Benim dayımın çocuklarını kestiler orada. Evet.
Ne
evet.
Zaman?
Yaklaşık 7-8 ay oldu, 7 ay, 8 ay.
Bu rayondan Sərhəddin Otayınədək olan məsafə o qədər azdır ki, hətta qarşı tərəfdə namaza çağırışı belə açıq-aydın eşitmək olur. Yerli əhali hər həftə gülləbarana tutulduqlarını deyirlər. Bəzilərinin dediyinə görə, həmin ərazilər IŞİD yaraqlılarının əlini keçməzdən öncə tez-tez Sərhəddin Otayına keçər və qohum əqrabalarına baş çəkərdilər. Amma indi bu mümkünsüzdür.
They cannot do it any longer.
Yılmazın ailəsi IŞİD yaraqlarından 400 metr aralıda yaşayır. Burada onlarla evdə qadınlı uşaqlı ailələr məskunlaşıb.
Bu yemək adı nə?
İsmi cacıq.
Bu etli mi yoksa?
Yox, yağ. Soğan yağ yakacağım üzərinə.
Siz de burada yaşıyorsunuz.
He.
Ama siz IŞİD bildirim bomba korkuyoruz.
Korkuyoruz. Benim ev bütün çatlanmış evin içi.
Pervan 4 uşaq anasıdır. 3-ü məktəbli yaşındadır. Tez-tez eşidilən silah, gülləbaran səsləri onları daim qorxu altında saxlayır.
Çocuklar bomba geldiği zaman resmen yere yatıyorlar. Evin içinde oturmaya da korkuyoruz. Çöker diye.
Keçe.
Çökme olur diye korkuyoruz.
Sözü gedən ərazilər İslam dövləti yaraqlarının nəzarətinə keçdikdən sonra Türkiyə hökuməti burada divar sədd tikib. Türkiyə sərhədlərini qorumaq üçün nəzarət məntəqələrinin sayı da artırılıb. Amma hətta 4 metrlik divarlar belə Qarqamış sakinlərini hər bəladan qorumur. Qorxu hissi onları bir anlıq belə tərk etmir. Gecə düşən kimi evlərin işıqları söndürülür. İnsanlar daim gərgin halda görəsən qonşunun növbəti addımı nə olacaq deyə gözləyirlər.
Suriya sərhəddindən 400 metr məsafədə yaşayanlar hansı qorxu içindədirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri həmin regionda olub. Bu reportajın videosu da var Azadlıq Radiosunun internet saytında. Maraqlananlar öz gözlərinlə görə bilərlər. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Mercer təşkilatı, konsalting şirkəti həyat şəraitinə görə şəhərlərin reytingini hazırlayıb. Bakı 230 şəhər arasında 197-cidir. Dinləyicilərimiz bunu necə qiymətləndirirlər? Vətən Hüseynli yazır, bu ölkənin inkişafı sabun köpüyündən ibarətdir. Başqa heç nə. Ona görə də bu reytingi uğurlu, ədalətli saymaq olar. Elməddin Həsənov yazır, hər tərəfə yolka ağacı əkirlər, bütün pulları yiyirlər. Aysel Kərimova yazır, nəhayət bir düz qiymətləndirmə gördüm. Evdar Əliyev isə yazır, Bakının tozu da ola bilməzdər, dünyanın paytaxtı Bakıdır. Rəhim Cəmallı yazır, siz hələ təzə bilirsiniz ki, Bakı dünyanın ən keyfiyyətli şəhəri olduğunu, Azərbaycanda nə keyfiyyətlidir ki, heç bir şey. Dürdanə İsmailova yazır, üstü bəzək, altı təzək. Nərmin Məmmədova yazır, ayrılan pulun 99%-ni yiyəndə belə olacaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünə gəlisən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugün yenə Avropada böyük futbol günüdür. İzləməyi unutmayın. Dünən isə, dünənki oyunlar barədə Messi indiyə kimi məşhur qapçı Peter Çexlə 6 dəfə qarşılaşmışdı müxtəlif oyunlarda. Dünən ilk dəfə olaraq 7-ci oyunda, 7-ci qarşılaşmada Messi nəhayət ki Peter Çexə qol vura bildi. Bugün bütün beynəlxalq medialar bu barədə yazırlar. Günün İdman xəbərləri, hava proqnozu.
Fevralın 24-də Avropa Çempionlar Liqasında 8-də 1 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulur. Madridin Atletico klubu səfərdə PSV ilə qarşılaşacaq. Kiyevin Dinamo klubu isə evdə İngiltərənin Manchester City komandasını qəbul edir. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayır. Dünən keçirilən görüşlərdə isə Barcelona səfərdə Arsenalı 2-0 hesab ilə məğlub edib, Juventus isə öz meydanında Bavariya ilə heç-heçə 2-2 oynayıb. Futbol üzrə Avropa Liqasının 8-də 1 final mərhələsi çərçivəsində Rusiyaya yollanan Fenerbahçe klubu Moskvada gül dəstəsi ilə qarşılanıb. Bu barədə fevralın 24-də xarici idman portalları məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Fenerbahçe səfərdə keçiriləcək cavab görüşündə yerli Lokomotiv klubu ilə qarşılaşacaq. Lokomotiv də Türkiyədə keçirilən ilk görüşdə İstanbulda gül dəstəsi ilə qarşılanmışdı. Cavab görüşü fevralın 25-də Moskvada keçiriləcək. Bu komandalar arasında fevralın 17-də İstanbulda keçirilən ilk görüşdə Fenerbahçe 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Oyundan sonra Lokomotivin futbolçusu Dimitri Tarasovun köynəyini çıxararaq üzərində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin şəkli və ən nəzakətli prezident sözləri yayılmış köynəyin nümayiş etdirməsi qalmaqala səbəb olub. Martın 17-də UEFA-nın məsələyə baxacağı gözlənilir. Tarasov 10 və daha artıq görüşdən xaric edilə bilər. Türkiye millisini kesmiş futbolcusu Hakan Şükür mahkemeye verilip Türkiye mətbuatının məlumatına göre buna sebep onun Twitter sayfasında Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı təhkir eləməsi olub. Məlumata göre Erdoğan'ın vəkili Əhməd Özel ve Bəkir Savram adlı bir şəxs Hakan Şükür'ü mahkemeye verip Bəkir Savram'ın vəkilinin təqdim etdiyi ittihamnamədə Hakan Şükür'ün 1 ildən 4 ilə dək azadlıqdan məhrum edilməsi istənilir. Hakan Şükür isə Twitter'da yazdıqlarının Erdoğan'a aid olmadığını deyir. Asliye məhkəməsi iddianı qəbul edib və məhkəmə prosesi təyin edilib. Və sonda hava haqqında fevralın 25-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış ehtimalı var. Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 8-13, Bakıda gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da bəzi yerlərdə gecə yağış gözlənilir. Gecə 1-6, gündüz 9-14, bəzi yerlərdə 17 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıydı. Azadlıqlar isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük, Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvə Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturubmuş balaca qız. Uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi, nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və bunun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istiyadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun. olsun ki bu el yazma gelip bize çatmayıptı. Bunların talihi sonra çok faciyeli olubdu. Xalisa qarı yani özünün yaşadığı müddet ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hatta aile quranda öz kitablarını özüyle deməli öz evin aparıbdı. Ve sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdüqənin Xalisa qarızadə inkişaf etdirerek büyük bir xəziniyə çevirirdi.
Kemalar müəllim, monografiyanızda Aleksandr Dumanın Xalisa Qarızadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Duma Şəkiyə gedərkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaz adlı əsərində
Qafqaza səyahət.
Səyahət adlı əsərində bəli, yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazma kitabı. Əvvəl onu Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir dəfə oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi dolubdu. Və bunu Əbdülqəni nüxəvi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Neyse, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb. Sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onu, ümumiyyətlə, onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni, ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşirləmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni, o bilirsiniz, Salman Mümtazın başına gələn hadisələri Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Da necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib, həmin nüsxə. Amma kaş Dumaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Bəs hansılar qalıb bu apardığı kitablardan görəsən? Bilirsiniz mi, Kemandar Məlim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxəvinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarızadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarızadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Efendi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu insan nə qədər maarifpərvər insan olubdu ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı o hər il onlarla yüzlərlə kitab verilmiş oxucularının istifadəsini onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdi.
Dumanın adı var mı orada?
Dumanın adı yoxdur ya. Bu yerli oxuculardan söhbət gedir.
Ha Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarzadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xət çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tutar, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırasan, onu köçürsün eləcə. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış kimi görəsən, neynəmirmiş. Bir o əlyazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb, başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan... Yəni, bütün ömrünü bu elmə həsr eləmiş bir fanatik olubdur. Özü də bir var, yəni, yığasın özün üçün, öz maraq dayanın üçün. Bu, ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o, Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdir. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir. Ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair, deməli, əsərlər toplayırmış. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdır ki, bu əsərlər də birbaşa onun yəni, təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun məsələ, fars dilində danışıq kitabçası var, yəni bu farsca, azərbaycanca, poeziyanın tədrisi üçün ayrıcə onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üçün ayrıcə dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın mariflənməsi üçün imkanın daxilində nə barimiş hamısını bu insan sərf eləyibdir. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanına görüşü olubdur. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdur. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xan onunla görüşübdür və onunla Azərbaycanda olan, yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdir. Yəni, bilirsiniz, Bakı xanovun özü də o vaxtı xüsusi layihə təqdim eləmişdi Çar Rusiyasının başçılarına ki, Azərbaycanın yeni tipli məktəblərin ümumiyyətə açılması üçün çox çalışırdı. Və bu da təbii ki, Əbdülqəni kimi insan, yəni xalqın mariflənməsi ilə maraqlanan bir insan, təbii onun görüşü də yəni bu sahə ilə bağlı olubdur. Hətta onun əlyazmalarının kənarında belə bir qeyd var, Abbas Qulağı Bakı xanovun Qanun-u Qudsi adı. Onun fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni, bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağa Bakı xanovu dedim, bəzi, yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmuniyyətlə bunu qəbul elədi. Yəni, deməli, o hələ cavan yaşından çox məşhur şəxsiyyət olubdur və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır. Mən hələ o namizədli dissertasiyamı müdafiə edəndə çoxları deyirdi ki, mən orada israr elədim ki, yəni mətnşünaslıq elmi 19-cu əsrdə yaranıbdır. Deyirdilər, yox, bu Sovet elində deyilir ki, Oktyabr inqilabından sonra yaranıbdır. Yəni, mən təbii ki, o əliyazmalarla, o materialların sübut elədim və mənim bu fikrim qəbul olundu. Hətta Moskvada, yəni o vaxtı mən müdafiə edəndən sonra mənim dissertasiyam orada təsdiq olundu. Yəni, bu alimin, bax, bu elmi sahədə xüsusi fəaliyyət olubdu. Eləcə də maarifpərvərlik həm pedagoji fəaliyyət olubdu, həm elmi fəaliyyət olubdu, həm də yəni Azərbaycanda əliyazma kitab mədəniyyətinin inkişafında misilsiz dərəcədə böyük xidmətləri olub.
Nə edirmiş Xalisə Qarzadə, Kəmandar müəllim? Üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə edirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həc ziyarətinə getdiyi zaman, 1872-ci ildə həc ziyarətinə gedib, həc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni, o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürülmüş. Özü köçürülmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əlyazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə ilə mən yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülqədir əfəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cavab: adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə mühtəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi rəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır ne deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilsin.
Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kəmandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildik mi Xalisə Qarzadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəyən ki, Xalisə Qarzadənin kitabxanası ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaları məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur. Amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropanın istənilən mədəniyyət mərkəzinə geçsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər hissiz var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir. Mən 2003-cü ildə Misirə elmi əlaqələrlə bağlı səfərim oldu. Mən oradan 17-ci əsr Azərbaycan şairi Müsahib Gəncəvinin böyük bir divanını gətirdim. Yəni, bunun haqqında ədəbiyyatımızda hələ heç nə işlənilməyibdir. Yəni, bizim belə klassiklərimiz çoxdur. Hələ, yəni, gələcəkdə onların işləyib ortaya çıxarmaq böyük əmək və bilik tələb edir ki, onları biz öyrənib, tədqiq edib nəsillərə çatdıraq.
Əbdülqən Əfəndirin çox özəlliyi olub. İlahiyyatçı alim kimi ad qazanıb. Yenilikçi pedagog, xalq müəllimi kimi ün çıxarıb. Kitab bilicisi kimi tanınıb. Əlyazma kitablara, mədəniyyət yadigarlarına sərvətlər xərcləyib. Və bir özəldən özəldə özəlliyi olub. Soyadını ulu nənəsinin, Xalisə qarının adından götürüb. Beləcə, bu dünyadan gözlərə işıq, üzlərə üz ağlığı gətirən bir nəvə köçüb gedib. Xalisə Qarızadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqən Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına nə gəldi?
Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına çox böyük müsibət gəldi. Bu nəsil istər Əbdülqənin özü olsun, istər onun oğlu Abdullah olsun, istər onun sonraki nəticələri olsun. Onlar deməli artıq bir ziyalı təbəqə kimi yetişmişdilər. Onlar elmin bütün sahələri ilə məşğul olurdular. Yəni o cümlədən ilahiyyat sahəsində çoxlu əlyazmaları var. Sovet rejimi qurulduqdan sonra...
Çincildir. Rəhmətə gitmişdi Əbdülqənim.
Əbdülqənim 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz İslam'a və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özdə bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbdülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədi. Mən özüm öz əllərimdə mal damının axurlarının altından çıxartmışam əlyazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik və beləliklə bunu topladıq. Yəni mən çox sevindim. Çox sevinirəm bu şəxsiyyətin bütün o irsini üzə çıxarda bildik. Xalqımıza onun bütün irsini təqdim eləyə bilmişik. Hələ təbii ki, onun əsərlərinin hamısı nəşr olunmuyub. Biz onu tədricən nəşr eləyəcəyik və artıq mənim əlimin altında onun əlyazmalarının kataloqunun birinci cildini nəşr hazırlayıram. Allah qoysa, onu növbi ilə həm əsərlərini, həm də onun əlyazmalarının kataloqlarını nəşr eləyəcəyim.
Deyirəm ki, şey bu kitaba, yəni bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin.
Əbdülqənin Xalisə Qarızadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxanə dəftəridir. Necə? Yəni o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqənin Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarızadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında, 20 Şabanda. Hacı Dərviş, Məhəmməd bəyin övladı, Məhəmməd ağanın arvadı, Güllü xanım, ağası bəyin qızı, zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda, Şirin, ağababa Əli, vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu, yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı, Məhəmmədin qızı, yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib, 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqənnə fəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Fəndi, Əli Fəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir Ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdülrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni, bu kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada hani Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır. Bu baxımdan da onu mən bizim elm aləmi üçün çox dəyərli bir mənbə olduğuna görə bunu birinci növbədə onu nəşr etmək qərarına gəldim. Və onu da elmə məşğul olan, xüsusən Şəki ilə məşğul olan insanlara bu kitabları çatdıracaq, eyni zamanda Şəkiyə göndərəcək ki, yəni oxusunlar, öyrənsinlər, indiyə ki məlum olmayan çox məsələlər burdan aydınlaşdırmaq olacaqdır.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyı baxı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisə Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisə Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı, əsl kişi dastanı səslənir. Xalisə Qarzadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəkinskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişdi. Şibdi, elmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə Qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlardan mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da, yəni öz anasından nətər tərbiyə keçir ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
de bilmek istedim, neler bundan sonra olacak?
Bundan sonra ben bu yıl nezarda tutmuşam ki, onun növbəti bir Farsça, Azerbaycanca danışıq kitapçası tertib edeyim, onu neşer edeceğim. Sonra onun Rüzname adlı, yani kalendar deyek bile, çok maraqlı bir eseri var. Orta mektep tələbələri için nezarda tutulubdur. Çok maraqlı bir eserdir, onu neşer hazırlayacağız. Ve bundan başka onun kitabxanasından bize gelip çatmış çok değerli bir Azerbaycan adibi abidesi var. 14. əsrə aid Mehri ve Vefa Ummu İsa adlı şairin Mehri ve Vefa adlı məsnəvisi gelip bize çatıp ki, bu məsnəvi de artık tədqiq olunubdur. Nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbi ilə hamısını nəşr eləyib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşit qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə hamdılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Programın ses ve zekçisi Turgut Məmmədli ve prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim